creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția anterioară a emisiunii, am privit la temelia educației creștine și am înțeles că adevărata formare nu începe în sala de clasă, ci acasă, în mediul familiei. Am subliniat rolul decisiv al familiei, responsabilitatea părinților ca primi educatori și faptul că viitorul unei societăți se modelează în atmosfera casei. Am observat de asemenea tensiunea dintre idealul biblic al educației și limitele sistemelor seculare, și am arătat că pentru adventism școala nu este doar un instrument academic, ci un mijloc de formare a caracterului în vederea unei vieți trăite sub domnia lui Hristos. Dar orice principiu, oricât de coerent teologic, trebuie să fie tradus în realitate istorică. Cum s-a făcut trecerea de la convingeri la instituții? Cum arată o școală clădită pe aceste principii? Există un model clar pentru educația creștină sau ne limităm la adaptări succesive ale unor forme deja existente? Prin urmare, este în interesul vital al bisericii să ofere școli care să-i primească pe copiii săi în toate etapele formării, în familie și la grădiniță, în școala primară și secundară, la colegiu și în pregătirea postuniversitară pe care o cer nevoile și aspirațiile membrilor ei. Domeniul educației creștine nu este fragmentar. El se întinde de la începutul vieții până la maturitate, iar adevăratul student nu încetează să învețe cât timp trăiește. Se ridică însă o întrebare fundamentală. Există un model stabilit pentru școala creștină? Există un tipar normativ, o matrice după care să fie organizată? Răspunsul este afirmativ. Și în multe privințe, acest model este atât de diferit de instituțiile educaționale dominante, încât asumarea lui ar însemna o schimbare radicală. Care este acest model? Familia? Căminul? Sistemul de educație instituit la începutul lumii a fost conceput ca model pentru toate timpurile. Școala model a fost Edenul. Grădina a fost sala de clasă, natura manualul, creatorul învățătorul, iar primii părinți elevii. Edenul nu a fost doar un loc al inocenței, ci un prototip educațional. Intenția divină era ca, pe măsură ce familia umană creștea, să se înființeze alte cămine și alte școli după același tipar. În cel mai înalt sens, lucrarea educației și lucrarea răscumpărării sunt una. Temelia lor este aceeași, Iisus Hristos. Marile principii ale educației nu sunt negociabile și nu sunt temporare. Ele sunt expresia caracterului lui Dumnezeu și tocmai de aceea rămân neschimbate. Dacă ne desprindem pentru o clipă de modelele culturale dominante, de instituțiile pe care le considerăm inevitabile și de formele consacrate ale școlii moderne și dacă privim la istoria umanității în ansamblul ei, observăm un fapt incontestabil, anume că instituția fundamentală prezentă de la început și care a traversat veacurile este familia. Societatea se clădește pe familie. Civilizațiile s-au ridicat și au căzut, imperiile au manipulat structurile sociale, dar familia a rămas nucleul de bază. Parentalitatea și familia reflectă în plan uman modelul guvernării divine. Dumnezeu se revelează ca tată, iar prin instituirea familiei pe pământ, oferă un model vizibil al ordinei și educației cerești. În această lumină, căminul devine școala model. Școala convențională, așa cum s-a dezvoltat istoric, își are rădăcinile mai degrabă în structuri monastice și instituționale decât în structura vie a familiei. Ea păstrează unele elemente familiale, pentru că nici organizația nu poate ignora complet influența familiei, dar în esență este o construcție diferită. Dacă modelul căminului ar fi cu adevărat recunoscut și asumat ca tipar pentru școala creștină, ar urma revizuiri profunde în modul de organizare, în forma de guvernare, în relația dintre profesori și elevi, în ritmul de viață, în obiceiurile de sănătate, în sarcina didactică, în curriculum, în stimulente și în obiective. Întrebarea care se ridică înaintea noastră este aceasta. Ce înseamnă, în termeni practici, să modelăm școala după cămin? Cum ar arăta o instituție educațională care nu copiază tiparele culturii dominante, ci recuperează, pe cât posibil, în condiții schimbate, modelul Edenului? Dacă familia este matricea educației, atunci multe dintre presupunerile noastre despre școală trebuie reevaluate. Iar această reevaluare nu este teoretică, ci istorică. În primii ani ai mișcării adventiste de ziua șaptea, copiii credincioșilor au frecventat școlile publice alături de copiii altor confesiuni sau ai celor fără afiliere religioasă. Însă această participare nu era una lipsită de tensiuni. Identitatea lor distinctă, în primul rând sabatul, îi diferenția și îi expunea adesea la marginalizare sau chiar la batjocură. În comunitățile predominant metodiste, a nu merge la biserică duminica însemna a ieși din tipar. A fi adventist însemna a aparține unei minorități vizibile. Copiii învățau la școală alături de ceilalți, dar în sabat se adunau într-o sufragerie modestă, studiind lecțiunile biblice tipărite de pionieri precum profesorul Bell. Ei purtau haine simple, aveau obiceiuri alimentare diferite, refuzau anumite practici comune și trăiau după principii care îi făceau remarcați. Ironia era că tocmai această diferență îi făcea greu de ignorat. Nu erau absorbiți în masa colectivă. Comportamentul lor, disciplina, integritatea lor deveneau vizibile. În ciuda tachinărilor, mic adventist, adormit în suflet, mâncător de tărâțe, ei purtau o identitate clară și, în timp, caracterul dovedit câștiga respectul pe care argumentele nu-l puteau obține imediat. Este important să înțelegem contextul. Școlile publice americane, în special în Nord și în Vest, s-au născut într-un climat profund marcat de creștinism. Fondatorii Noii Anglii au considerat educația un mijloc de a păstra cunoașterea Scripturii și de a preveni stingerea luminii învățăturii. Localitățile erau obligate să înființeze școli, iar universități precum Harvard au fost fondate explicit pentru a pregăti slujitori și pentru a asigura continuitatea studiului Cuvântului lui Dumnezeu. La început, viața școlii publice era strâns legată de biserică. Clerul susținea procesul educațional, iar profesorii, chiar dacă nu erau clerici, erau în general oameni formați într-o cultură creștină. Atmosfera morală era impregnată de valori biblice, iar religia nu era complet separată de instruire. Însă, pe măsură ce bisericile s-au divizat și s-au rigidizat doctrinar, iar zelul spiritual a scăzut, școala a fost lăsată progresiv în mâinile unor cadre tot mai secularizate. Legătura organică dintre biserică și educație s-a slăbit. Atmosfera creștină, cândva dominantă, a început să se dilueze. Pentru adventiștii de ziua șaptea, această transformare a ridicat o problemă majoră. Dacă școala publică nu mai reflecta convingerile lor fundamentale, dacă sabatul, creația, perspectiva biblică asupra istoriei și a vieții nu mai aveau loc în structura ei, atunci ce era de făcut? Aici începe, de fapt, o nouă etapă. Nu doar întrebarea teoretică despre modelul Edenului, ci întrebarea practică. Poate o mișcare minoritară să-și asume responsabilitatea de a crea propriul sistem educațional? Și dacă da, cu ce costuri și cu ce transformări? De aici vom continua analiza, pentru că trecerea de la participare la separare, de la adaptare la inițiativă proprie, nu a fost un pas simplu, dar a fost unul decisiv. Pe măsură ce climatul intelectual al secolului al XIX-lea se modifica, știința tot mai impregnată de darwinism începea să marginalizeze referința la creator. În multe cercuri academice, divinitatea era împinsă în plan secundar, iar explicațiile naturaliste erau prezentate ca suficiente în sine. Pentru unii oameni ai bisericii, acest curent a reprezentat un pericol real și a fost combătut energic. Pentru alții, el a fost acceptat sau ignorat. Adventiștii de ziua șaptea au perceput de vreme această schimbare de paradigmă. Ei au intuit că nu este vorba doar despre o dezbatere științifică, ci despre o viziune asupra lumii care redefinea originea, sensul și destinul omului. Această percepție a contribuit la suspiciunea lor față de direcția în care evolua învățământul public. Un alt pericol, poate și mai subtil, era spiritul rivalității cultivate în mediul educațional. Deși condamnat în scrierile și apelurile lui Ellen White, el nu a fost recunoscut imediat în toată gravitatea sa. Competiția exacerbată, ambiția pentru întâietate, dorința de afirmare prin depășirea celuilalt, toate acestea erau văzute ca stimulente normale ale progresului, dar din perspectivă creștină, ele puteau deveni un teren fertil pentru mândrie și idolatrie, asemenea înălțimilor tolerate din istoria regilor lui Iuda. În acest context, unii dintre primii credincioși adventiști au început să susțină ideea înființării unor școli creștine proprii, separate de sistemul public. Trebuie spus însă că această viziune aparținea, la început, doar câtorva membri serios preocupați. Majoritatea bisericii, deși tulburată de anumite tendințe, nu se simțea pregătită pentru o întreprindere atât de ambițioasă. Problemele financiare, lipsa cadrelor pregătite și incertitudinea succesului descurajau inițiativa. Mulți preferau să beneficieze de ceea ce oferea școala publică și să compenseze eventualele lipsuri prin influența familiei. De asemenea, o concepție timpurie potrivit căreia educația formală a copiilor ar fi lipsită de importanță în lumina revenirii iminente a lui Hristos a trebuit să fie corectată. Lideri precum James și Ellen White au insistat asupra necesității formării intelectuale și morale și au demolat ideea că pregătirea școlilor ar fi inutilă. Totuși, între a recunoaște importanța educației și a construi un sistem distinctiv adventist era o distanță considerabilă. Cu toate acestea, au existat inițiative sporadice. La Bucksbridge, în statul New York, în jurul anului 1853, a funcționat o școală sub îndrumarea Martei Bainton, susținută de tatăl ei, John Bainton, cel care avea să devină mai târziu primul președinte al Conferinței Generale. Aceste încercări timpurii erau modeste, dar indicau o direcție. În același timp, Battle Creek, care din 1855 devenise centrul activității adventiste, s-a transformat într-un adevărat laborator de idei și de instituții. Acolo s-au cristalizat treptat concepții despre sănătate, despre organizare și educație. Un episod semnificativ îl privește pe profesorul Bell. Influențat activ de interesul propriilor copii, un tată a început să investigheze posibilitatea unei instruiri diferite. Profesorul Bell a fost instalat într-o mică locuință de pe Washington Street, iar în scurt timp spațiul s-a dovedit neîncăpător. Interesul creștea, iar experiența, deși modestă, demonstra că ideea unei școli proprii nu era o utopie. Astfel, pas cu pas, din frământări, din rețineri și din inițiative izolate, începea să se contureze convingerea că educația nu putea fi lăsată exclusiv în mâinile unui sistem aflat în transformare. Întrebarea nu mai era dacă școala publică este suficientă, ci dacă biserica este dispusă să-și asume responsabilitatea formării propriilor copii. De aici înainte, dezvoltarea nu va mai fi doar sporadică. Ea va începe să capete direcție, structură și viziune. În acest moment, interesul Conferinței Generale pentru Educație a devenit mai clar și mai organizat. Așa cum susținuse anterior inițiativa de la Bucks Bridge, conducerea bisericii și-a îndreptat atenția și asupra lucrării profesorului Bell. Deși veniturile acestuia proveneau încă din taxele de școlarizare, el a fost în mod practic așezat sub protecția și responsabilitatea organizației bisericești. Pentru școală a fost găsită o clădire mai potrivită. Prima clădire de tipografie a revistei Review and Herald, ridicată cu sprijinul unor pionieri, precum Palmer, Kellogg, Smith și Lyon. Între timp, editura își construise spații noi din cărămidă, iar vechea construcție din lemn, de aproximativ 6 pe 6 metri, a fost mutată în spatele tipografiei pe Washington Street. Această clădire cu două niveluri a devenit sediul a ceea ce poate fi considerată prima școală oficială adventistă de ziua șaptea. La parter funcționa sala de clasă. La etaj locuia familia profesorului Bell. Când școala s-a deschis la 3 iulie 1872, erau doar 12 elevi. Numărul lor a crescut rapid la 25, iar un curs seral de gramatică a atras 50 de participanți. În toamnă, spațiul a devenit insuficient, iar școala a fost mutată în noua clădire a bisericii din Battle Creek, pe locul unde avea să fie ridicat mai târziu tabernacolul. Condițiile erau modeste, echipamentele puține, dar entuziasmul era real. Succesul acestei inițiative s-a datorat în mare parte personalității fondatorului. Profesorul Goodloe Harper Bell nu era un simplu pedagog format în tiparele convenționale ale vremii. Fusese student la Oberlin College, instituție cunoscută pentru spiritul ei reformator, dar circumstanțele familiale l-au împiedicat să-și finalizeze studiile. Lipsa diplomelor a fost compensată printr-un studiu personal riguros, din care s-au născut metode originale și eficiente. Bell nu era un om apropiat de elevii săi, dar ferm în exigențe. Își stăpânea temeinic disciplina și o prezenta clar, direct. A încurajat cercetarea, gândirea independentă și exprimarea personală. Sub influența sfaturilor lui Ellen White, a redus accentul pe memorarea mecanică și a promovat investigația și reflecția. În domeniul limbii și al literaturii engleze a fost un inovator, iar ca interpret al literaturii pentru tinerii creștini a oferit un model echilibrat, demn de urmat. Un aspect considerabil a fost disponibilitatea lui de a începe cu copiii. Deși avea capacitatea de a conduce studii avansate, nu a disprețuit nivelul elementar. Unii dintre elevii săi l-au urmat de la primele lecții până la cursuri superioare. Cariera lui Bell ilustrează un principiu fundamental. Adevăratul educator se formează în contactul cu copilul, unde învață umilința, adaptabilitatea și ingeniozitatea. Pe măsură ce lucrarea creștea, și înțelegerea liderilor conferinței generale se adâncea. Dacă învățământul primar și secundar ar mai putea fi pentru o vreme suplinit de școlile publice, formarea unui corp pastoral bine pregătit nu putea fi lăsată în seama altora. O mișcare care își asuma o misiune globală avea nevoie de slujitori instruiți sistematic, ancorați teologic și formați intelectual. În 1872, un editorial din Review and Herald a pus deschis problema înființării unei școli superioare. George Ide Butler, ales recent președinte al Conferinței Generale, a sprijinit ferm această inițiativă. Deși James White, epuizat, s-a retras temporar din activitate, direcția pe care el și Ellen White o trasaseră anterior continua să modeleze deciziile. La sesiunea Conferinței Generale din 11 martie 1873, la Battle Creek, s-a votat oficial înființarea unei instituții de învățământ superior. Comitetul executiv a primit responsabilitatea implementării, iar sub conducerea energică a lui Butler s-au făcut pași rapizi și concreți. În doar 8 luni s-au strâns 54.000 de dolari în numerar și promisiuni, adică o sumă impresionantă pentru acea perioadă. Entuziasmul era evident. Ceea ce fusese cândva o preocupare a câtorva devenea proiectul asumat al întregii biserici. Un loc potrivit trebuia găsit. Pe colina din vestul orașului Battle Creek, la aproximativ 400 de metri de râu și vis-a-vis de Institutul de Sănătate, instituție care avea să devină curând celebrul sanatoriu Battle Creek, se afla proprietatea unui om marcant al orașului, Erastus Hase. Quaker convins, fost primar, reformator civic și unul dintre cei mai cunoscuți aboliționiști din Michigan, Hase fusese dirijor al căii ferate subterane în Battle Creek și prezidase convenția de la Jackson din 1854, unde a fost format Partidul Republican Național. Moșia sa de 13 acri părea ideală pentru noul colegiu. Cu o anumită reținere, promotorii proiectului l-au abordat pentru a propune cumpărarea terenului. Spre surprinderea lor, Hase a acceptat. S-a mutat câțiva metri mai departe și și-a construit o altă casă, lăsând proprietatea în mâinile noi inițiative educaționale. Noua clădire a colegiului a fost ridicată chiar pe locul fostei sale reședințe, care adăpostise cândva o stație a căii ferate subterane în subsol. Expresia calea ferată subterană, Underground Railroad, desemnează o rețea clandestină de ajutoare a sclavilor fugari din statele sudice ale Statelor Unite, înainte de războiul civil. Nu era o cale ferată reală, ci o structură secretă de persoane, case și rute sigure. Alegerea amplasamentului în interiorul orașului nu era totuși în armonie deplină cu viziunea lui Ellen White. Ea susținea cu tărie ideea unei școli situate la țară, într-un cadru agricol, unde munca pământului să devină parte integrantă a formării. Profesorul Bell împărtășea această perspectivă. Însă promotorii principali nu erau încă pregătiți pentru o reformă atât de radicală și au optat pentru amplasamentul urban, deși au redus rapid suprafața la aproximativ 7 acri, vânzând restul pentru loturi rezidențiale. Educația adventistă nu s-a născut din ambiție academică, ci din responsabilitate spirituală. Ea a apărut din întrebarea: cum pregătim o generație care să slujească lui Dumnezeu cu inteligență, echilibru și consacrare? În ediția de astăzi am văzut începuturile. În edițiile următoare vom urmări cum acest colegiu a influențat direcția mișcării, ce reforma a urmat și cum idealul unei educații modelate după tiparul Edenului a continuat să modeleze istoria adventismului. Până data viitoare, toate bune!